Hogei minuto goizeko amarretarako Araitz Agirre, Iruña, egunon berriz ere.
Egunon, bai.
Gaur Nafarroan eremu ez euskaldunetik eremu mistora igarotzeko eskaera egin duten udalerriei buruz hitz egin nahi dugu. 41 udalerrik egin dute jada eskaera, izatez gaur amaitzen zen Nafarroako parlamentura eskaera hori bideratzeko epea, baina luzatu egin behar izan dute maiatzaren 11ra, ez?
Bai, luzatu dute bi herri daudelako Garinoain eta Adios, ba sartzeko asmoa iragarri dutenak. Pentsatzen dut osoko bilkuran onartu beharko dute, baina jada bigarren luzapena da. Apirilaren 20rako hitzartu zuten lehenbizi, apirilaren 27ra luzatu, baina egin nahi dutena da ba aukera edo asmoa duten udalerri guztiei aukera eman eta horregatik bigarren luzapen hau.
Eta aipatu dugu bereziki mugimendua egon dela Nafarroan Lizarraldean, Zangozaldean eta baita Herriberriko merindadean, ez? Tafallan?
Bai, esan dezakegu Nafarroako erdialde osoan. Tafalla, Zangoza, Beriain, Herriberri, Bilaturte eta Mendigorria dira, akaso herririk ezagunenak eta hundienak, 1000 biztanletik gora dituztenak, baina guztira ia 40.000 biztanle batzen dituzten udalerriek eskatu dute hori. Eta horiek dira eremu euskalduneko udal guztien 128, alegia, lautik bat.
Gogoratu behar da Lei del Baskuentze edo Euskararen legea 86. Urtean onartu zuela Nafarroako parlamentuak Nafarroa hiru hizkuntza eremu desberdinetan zatituz, ez euskalduna mistoa eta eremu euskalduna, ez?
Bai, eta orain sustatuko den lege erreforma izango litzateke hirugarren aldaketa. Lehenbizikoa 2010. Urtean izan zen, lau udalerri pasaziren orduan eremu mistora, tartean Noain. Bigarren aldaketa 2015. D eredua, euskarazko hezkuntza eredua Nafarroa osora edatzeko. Eta hirugarrena honako hau litzateke, 11 udalerrik egindako eskari bati erantzuten zion hasieran, baina azkenean eremu mistora 43 udalerri pasako dira. Eta prozedura da, udal bakoitzak eskaria, mozioa, onartzen du osoko bilkuran, Nafarroko parlamentuko foru erregimeneko batzordeari igortzen dio, Euskararen legearen erreforman jasotzeko, lege erreforma tramitazio fasean dago, batzordeak txostena osatu behar du, eta osatzen denean, Nafarroko parlamentuko osoko bilkuran onartuko dute lege erreforma, eta ja da, ba, ofiziala izango da, hori ekainaren hasierarako espero da.
Nortzuk dituzu, Iruñeko mailaren bueltan, gonbidatu?
Ba, Aizea Lizarbe, Tafallako zinegotzia, Jon Usoz, Zangotzako zinegotzia, eta Ana Flamarike, Tafallako euskara teknikaria.
Aizea Lizarbe, Tafallako zinegotzia, egunon.
Egunon, bai.
Jon Usoz, egunon zuri ere.
Baita zuri ere.
Zangotzako teknikari, barkatu, zinegotzia, eta Ana Flamarike, Tafallako euskara teknikaria. Ez da, egunon, Ana, zuri
bai,
ere.
Egunon, bai.
Bueno, azteko jakin beharko genuke ze abantaila, ze onura dakarren zuen udalerrientzat eremu mistora igarotzeak Aizea eta Jone.
Ba, bueno, onurak badira, baina egia da ez diela inbeste, eh? Egia da lege honek, ba, bueno, ez igula euskararen aldeko gauza askorik egiten uzten eta zonalde mistoan egoteak, ba, bueno, pizka bat hobetzen du egoera, baina ez da asko aldatzen.
Administrazioan
egiten alko duguna izango da euskaran merito bezala eskatu edo ta postu batzuei euskararen beharra ezarri, ez? Orain arte ba merituena adibidez ezinezkoa zela.
Hori da pizka bat aritz, eremu mistora igarotzeak ekartzen duen ondoriotako bat.
Bai, batez ere eta herri hauetan jaso dugunagatik bada izkutuan zegoen errealitate bat edo legez bermatua ez zegoena, emeki urteak pasala, ba hazi egin dena eta horri lege babes bat ematea, ez? Eta administraziora jotzen duzunean eskubidea izatea euskaraz erantzuteko, pentsatzen dut horrek ere hainbat ekimenetan edo diru laguntzetan eta bar eragina izan dezakela eta gero ba D eredua, hezkuntza eredua jada zabalik dago, baina hizkuntza ofiziala izatea euskara, ba horrek lagunduko du adibidez, ba ez da eskatu beharko gutxieneko ikasle multzo bat eta bueno, bada ate bat zabaltzen dena, egia da udalerri hauetan eskatzen dena da zonifikazio era bat kentzea, ez? Baina bueno, baskuntzaren legea era bat baliogabetzen ez den bitartean pausu bada.
Urratsa eman duzue jakinik udalean gehiengoa duzuela, baina zuen herrian nola Tafallan, nola Zangozan, gehiengoa ez dela euskalduna?
Bai, hala da, Zangotzako kasuan ba euskaldunen kopurua gaur egun ez 2011ko inkesta baten arabera, gobernuak egindako inkesta baten arabera, euskaldunen kopurua 111 da. eta euskaldun hartzaileen kopurua edo ikasten ari direnak ehuneko iaia 13koa da. Orduan dena dela igual Gipuzkoan edo Bizkaian porcentaje hauek igual txikiak dira edo txikiak iruditzen zaizkizue, baina zangotzan erakusten dute izugarrizko aldaketa egon dela. Konparatzen baldin baditugu datu hauek 2001 urtean egindako inkestako datuekin, urte hartan euskaldunen kopurua 5% zen. Orduan 6 puntu gora joan gara, euskaldunen artean. Eta euskalduntze, osea euskaldun hartzaileen artean ere bai, igoera importantea izan da.
Eta hori zerri esker?
Nire ustez ikastolari esker, ikastolak egindako lanari esker eta helduentzako euskalduntze prozesuari esker, bai, batez ere. Gero hor zangotzan ere badugu euskara elkarte bat, euskara kultur elkarte bat, aurten 15 urte beteko ditu eta sentsibilizazio eta divulgazio lan handia egin du euskararen inguruan. Orduan nolabait sortu eginda normalizazio egoera bat, bai, euskara gurea dela, euskara ikasi behar dela, bultzatu nahi baldin badugu eta mimatu behar da, zaindu behar da eta hor daude emaitzak eta oso adierazgarriak dira, oso.
Hori izango zan eta Ana Flamarikek eta Tafallako euskara teknikariak ondo ezagutzen duko du Tafallako kasua, detaileei buruz hitz egiten hasita zein izan den euskararen garapena Tafallako euskalistunak nortzuk dira, ze profilekoak, non edo ze sektoretan ari da euskara azten, ze datu nabarmenduko zenituzke Ana?
Bai, markatu. Eta faian ere antzeko datuak ematen alditugu. Kontuan hartuta, 1991-tik 2011 bitartean euskaldunen proportzioa edo kopurua hirukoiztu egin dela, ez? Eta hor ere aipagai edo nabarmentzeko dira, batez ere, batetik gazteak euskaldundu direlako, hau da ikastolak eman egin duen lanari esker, hor belaunaldiak eta belaunaldiak euskaldundu dira. Eta bestetik ere, AEK-ak dudarik gabe egiten duen lana helduen euskalduntzean. Horre nabaria da euskaldun portzentaiaren ahonditzea, joera gora doa. Eta
zenbatekoa Tafallan?
Esaten dugun, elebidunak eta elebidun hartzaileen artean osotara egiten dutela 21% egiten dutela. Bi kopuruak hartuta.
Elebidun eta elebidun hartzaileak. Elebidun hartzaileak esan nahi da, ulertzen da, baina ez dira gai hitz egiteko.
Hori da, ikasten nahi direnak edo, prozesu horretan daudenak, ez?
Eta zuek, zuri, zeintzuk dira iristen zaizkizun eskari edo erreklamazio nagusiak?
Denetai dago, batetik igual ikusita perfila, ez? Familiak, gurasoak eta eskatzen dutena da, batez ere kultur eskaintza, aisialdi eskaintza, euskaraz egin ahal izatea. Direla udalekuak, direla haurrentzako ikuskizunak, emanaldiak, gazteek ere konsumitu ahal izatea euskaraz. Eta gero bestetik daukagu helduek edo euskaraz ikasi ahal izateko horreztasunak. Eta hori laburbiltzen da gauza batean, ez? Euskara ikasi ahal izatea ahalik eta merkeen. Eta hori da denon aldarrikapena, ez? Noizbait euskara ikasi ahal izatea dohainik egitea, ez? Hor dauzkagu euskara zerbitzutik eskaintzen ditugun diru laguntzak euskara ikasteko jakina.
Aritz eta Tafallan Herriberrin eta Zangozan izan zarazu aurki entzungo ditugu herritarrak eta euskararen aldeko elkarteetakoak, baina prozesu honi buruz oposizioak zer dio?
Hiru herrietan oso antzeko diskursoa daukate, bai? Esan behar dugu Tafallan eta Herriberrin UPN dela oposizio burua, Tafallan PSN-ek ere kontra bozkatu zuen, eremu mistora igarotzaren kontra, baina Herriberrin abstentziora jo zuen PSN-ek eta Zangozan independienten elkarte batek zuzentzen du oposizioa. Baina hirurek esaten dute Josefina Pozo Herriberriko UPN-eko bozeramaleak laburbildu diguna alegia. Ez da hitz egiten euskaraz, ez dago justifikatuta lege aldaketa hori, egia da eta errespetuz portzentaje txiki batek hitz egiten duela, baina ez da nahikoa horlako aldaketa egiteko.
Es muy claro y evidente que en Olite no se habla euskera. Entonces nos parece una pérdida, digamos, de tiempo y de dinero, aumentar la burocracia.
Hori izaten zuen Josefina Pozok eta Pablo Larrasuaña, Tafallako UPN-eko bozeramaleak, horri gehitzen dio, iruditzen zaiola, alperrik gastu asko areagotuko litzaiokela administrazioari.
Suponen, pues, más gasto administrativo, más gasto en papelería, en señalización, en personal, incluso, pues, para el acceso a las plazas de...
Eta zangotzatik, Javier Olazabal, esan dugun independienten elkarteko burua gaineratu du, iruditzen zaiola zangozan euskara gutxi batzuen kontua dela eta nahikoa dela ematen den kultur eta euskarazko ekimenen egitaragua. Eta hirurek iradokitzen dute hau tokian tokiko ekimena baino badela laukoak Iruñetik, Nafarroko Parlamentutik sustatutako kanpaina bat, baina ez herri bakoitzetik sortutako zerbait.
Ez dakite, Jone, Aizea, orain aritzek aipatu du oposiziotik zer mezu, ez? Batetik, elebitasuna garesti ateratzen dela, eta ez dela behar ikusita ze iztun portzentaia dagoen euskalduna dena inguru horretan, eta bestetik Iruñan diseinatutako operazio bat iguruz ari garela, hitz egiten operazioa beti ere kakotxartean jarrita, eh?
Bai, bueno, nik zangotzatik, nire udalkideari esango nioke, bueno, esaten du elebitasuna garestia dela, esango nioke prozesu demokratiko guztiak ere garestiak direla. Esan nahi dut, sistema demokratikoetan bizi nahi baldin badugu, gure elkar bizitza arautzeko, horrek beti gastu bat izango duela. Eta hemen ari gara hitz egiten hizkuntza eskubidei buruz. Orduan berdin da kopurua. Ehuneko bosta, ehuneko hamarra, ehuneko gehia existitzen gara, hor gaude, eta eskubidetaz hitz egiten dugunean hemen kopurua ezin da izan arrazoi nagusia kontra egiteko edo gauzak blokeatzeko eskubideak direlako, hori esango nioke.
Aizea, Tafallako zinegotzia?
Bai, gehitzea Jonek esan duenari bakarrik, portzentaiari erreparatzen diotela askotan, eta portzentai horrek ere badaukala zergati bat, ez? Euskara legeak egin duena izan da ere bai, ostopatu euskara ikastea, ez? Urte askotan, ni ikasi ahal izan dut ikastola bat dagoelako Tafallan, baina inguruko herritakoak edo mugitzen ziren kilometro pila bat hurbilen zegoen ikastolara edo bestela portzentaiak oso basuak izango dira beti. Ere bai udalak ez badu ematen aukerarik euskaraz hitz egiteko, portzentai horiek nola ateratzen diren ere batzutan ere zalantzan jartzen dut, ez? Ni adibidez etxean euskaraz beti, baina claro, herrian zerbitzuetan ezin dut, orduan nola dakiteni euskalduna naizela, ez? Orduan hortik portzentaiarena, gero diruarena, esatea azkenean Tafallan paperezkoa saiatzen gaela gehiena bizkuntzetan ateratzen, eta orduan Pablo hori izan genion eta errepikatuko diogun mila aldiz diru kontua ez dela. Eta, pizka bat, ere bai beste kesa bat izan zen haiena, esaten zutela honek, lege honek estopatuko zuela erdaldunak administrazioan sartzea, ez? Osea, izango zela ezinezkoa, erdaldun bat administrazioan sartzea. Eta, hori ere bai, gezurra dela esan genien, eta, kentzea haien fobia, ez? Azkenean UPN-eren fobia bat da euskara.
Eta urte luzetan, herri hauetan euskararen aldeko lana egin duten elkartetako ordezkariek aritz, zer esan dizuten?
Begira, Kepa San Martin, Tafallako Baigorri elkarteko kideak dio, urte luzetako lanaren aitortza dela. Eta bera, asko gogoratu da, ikastolarekin eta AEK-ak egindako lanarekin.
Hasiera-hasieratik kristolan egin zuten, aitak eta amak euskara bultzatzeko oso baldintza txarretan ikastola, eta gero AEK-ak egindako lana bi hoiek batera oso funtsezko izan da Tafallan.
Aritz Etxeberria da euskaraz ikasi zuen Herriberriko lehen gaztetako bat. Berak esaten du presioen gainetik gurasoek egin zuten lana eta apostua izan zela, orduan Tafallako ikastolaraino bere semea eramatea, eta orain harro gogoratzen da hortaz.
Horretaz arro egon bar gara. Bestela hemen, beste herri batzuetan gertatu den bezala, inorrek ez zuelako euskaraz hitz egingo.
Leire Iza, Herriberriko Printzipe de Viana Eskolaga Publikoko euskara irakaslea, datorren ikasturtean D ereduko lerroa izanen dute lehendabiziko aldiz, Leirek sumatu du euskara eta euskal giroa azten ari dela Herriberriko kaleetan, eta adibidea jarri du, korrika aurten kale barruetatik pasa dela eta ez ondoko edo kanpoko errepidetik, eta gero eta jende gehiago parte hartzen duela.
Nik uste euskararekiko sentsibilitatea areagotzen ari dela. Bai herrian, bai ikasleen artean. Herri mailan helduen ikaskuntza areagotzen ari da, bai Herriberrin sentsibilitatea nik uste areagotzen ari dela.
eta Zangozan ikastolako lehenengo ikasle horiek guraso dira jada, seme alabekin herrian euskaraz hitz egiten dute, hoientzat ezinbestekoa legearen bermea Amaia Aldanondo, Zangozako bi aizetara elkarteko kideak esan digu.
Euskara barra-barra ez dela entzuten Zangozan, bai, baina bai azken urte hauetan gazte jende horrek, bueno, egin duela autu bat euskaraz egiteko eta poliki-poliki entzuten dela, bai.
Batzuek zainbeste nabarmentzen dutena da, euskera jada ez dela gatazka iturri, ez dela desadostasun edo eztabaidarik sortzen euskeraren inguruan, eta hori maila politikoan ematen dela bakarrik ez herritarren artean.
Baina dira oztopo bakarrik administratiboak edo politikoak, kalean ez, jendien artean ez, partiduen artean, bakarrik hoiekin sortzen dira problemak.
Ez dago gatazkarik euskararekin. Lehen agian bai geto antzeko moduko bat zen, baina gaur egun erabat normalizatuta dagoela naiz eta erabileran oraindik ez duenik eraginik.
Eta gogoratzen didate hau aurrera pausu bat dela, baina beraien helburua oraindik ere badela zonifikazioarekin bukatzea.
Bueno, hori urteetan euskararen alde lan egin duten elkarteetako kiden iritzia Tafallan, Zangozan eta Herriberriko herritarrekin ere hitz egin duzu, hainbatekin jakina, gai honen inguruan zer da jaso duzuna? Zeintzu dira kalean entzuten diren iritziak?
Bueno, esan behar izut, badakizu ze fidagarritasun izaten duen ez, kalez-kale hartzen diren testigantza horiek, baina hala ere, iruditzen zain nahiko erradiografia ona hartu duela Euskal Irratiko mikrofonoak. Batetik, euskaldunen adierazpenak izan dira orain entzun ditugunak. Ez dago, ez dugu aurkitu euskal iztunik euskararen eremu mistoaren kontra edo euskararen sustapenaren kontra hitz egingo duenik.
Bai.
Erdaldunen artean, askok esaten dute, beraiek ez dutela euskara hitz egiten, baina ongi iruditzen zaiela, senideak dituztelako euskara ikasten, eta eskubideak zabaltzea ongi iruditzen zaielako.
A mí me parece bien que se incorpore.
Tengo dos nietos que van a euskera, o sea, vamos, lo veo muy bien, ¿eh?
A mí me parece. Hildo horretatik, beste askok indiferentzia erantzun dute, berdin zait, ez zaita sola, olako erantzunak, ez? Eta gero, kontra hitz egiten dutenek, ez dute euskeraren kontra hitz egiten, esaten dute euskera inposatu nahi dutela, beraiek euskaldunak ez direla eta erantzunen artean errepikatzen dutena da, zergatik ez konsulta bat egin Oteizan egin duten bezala. Zergatik inposatu verdad, gu ez gara euskaldunak.
Que consulten al pueblo, y vean lo que sale.
Aquí no se habla euskera, no son euskaldunes, que todo que se impone es problema.
Eta gero badago oso kontra asaldatuta daudenak eta euskera, identitate eta muga politikoekin nahasten dituztenak, utz gaitzatela pakean, gu ez gara Euskal Herrikoa, Nafarroakoa gara, eta bar.
Somos navarros, no somos vascos.
Que no nos dejan en paz, no nos metemos con ellos, pero ellos, dale que te dale.
¿Para qué queremos otro idioma aquí? Que se las busquen por otro lado.
Bueno, esan behar du, gehiengoak behintzat guri erantzun digu ongi iruditzen zaiela, naiz eta nabarmendu duen beraiek ez dutela hitz egiten eta askotan ez dutela ulertzen, ez?
Ana Flamarik eta Tafallako Euskara Teknikariak radiografia hori errekonozitzen du, ez?
Bai, ezagutzen du, baina iruditzen zait igual, bizkat, bueno, muturrekoa edo, bueno, nik hori ez da sumatzen dudana, eh? Euskara zerbitzura hurbiltzen den jendea beti ez da euskalduna. Egia da, Euskara Zerbitzutik saiatzen garela euskara modu erakargarrian, atseginean eta modu afektiboan ere jendearengana hurbiltzen eta helburu horrekin, bueno, egia da, familia edo jaioberria duten familia guztie banatzen diegu material bat eta gero material hori jasotzen dutenean gugan hurbiltzen diren batzuk etortzen dira espreski esatera, eskerrik asko, ez genuen ezagutzen. O etorkina naiz, etorri berria naiz Tafallara, semea jaio da, eta oparitu diazue hau, eta esaten dute, euskara, benetan, ez genikien existitzen zenik ere.
Bueno,
horretik, esaten dute.
Bueno. Erradiografia hori osatze aldera, ez?
Bai, bueno, hori da.
Bai. Ana Flamarik eta Tafallako Euskara Teknikaria, Aizea Lizarbe eta Tafallako Zinegotzia eta Jone Uso, Zangozako Zinegotzia, eskerrik asko.
Eso horregatik.